Så bra. Dere er en hyggelig gjeng, altså, som klarer å si så mye hyggelig så fort. Takk for sist på Mjuklia, dere som var der. For en fantastisk weekend vi fikk ha. Så navnet mitt er Håvard Kjøllesdal, for dere som ikke kjenner meg. Og i dag skal vi gå litt videre fra noen ting vi så på Mjuklia. Men hvis du ikke var der, ikke fortvil. Alt vi skal se på i dag, er relevant uten at du var på Mjuklia. Så i apostelgjerningene kapittel 9 er det flott om dere kan slå opp i bibler eller mobiler eller hva du enn bruker. Og så skal jeg lese det òg, så det er ikke fortvil om du ikke har med Bibelen, men jeg anbefaler å følge. Så i denne kapittel 9 da, så møter vi denne personen Paulus, Saul fra Tarsus. Som da var han var en veldig ressurssterk og begavet mann. Og han kunne flere språk. Og så var han veldig heldig, for på ene sida så var han en jødisk mann. Men så var han født sånn at han hadde en foreldre da, som der den ene var romersk statsborger. Den ene av foreldrene hans. Og det gjorde en veldig forskjell i Paulus sitt liv, fordi at i Romerriket på den tida så var det sånn at de som ikke var romerske borgere, de var nesten rettighetsløse i praksis. Nesten. Mens romerske borgere, de hadde rettsvern, og de hadde privilegier. Så blant annet, du finner det her i apostelgjerningene. Av og til så, ikke sant, så blir Paulus kasta i fengsel. Det leste du om. Men så sier han, etter at han har lagt tallene liksom til fange, kaster han i fengsel. Og så dagen etter, når han får sove ut på cella, da, så sier han til dem, hei folkens, jeg er romersk borger. Og da er det ikke han som har trøbbel, da er det dem som kaster ham i fengsel, som fikk trøbbel. Så mye betydde romerske borgerskapet hans. Fordi de kunne ikke kaste en mann, en romersk borger, i fengsel uten å ha en skikkelig rettssak først. Eller pisken, eller hva enn det skulle gå ut på. Så Paulus, han hadde noen fordeler i livet. Han hadde det her romerske borgerskapet sitt. Han snakka flere språk, det dro han nytte av. Og så var han topptrent i den beste fariseerskolen i Israel. Han var en som kunne de jødiske skriftene veldig godt. Og det stod at han var opplært ved Gamaliels føtter. Så Gamaliel var en rabbi i Israel som var høyt ansett. Så han gikk i en skole. Han var topputdanna. Og de her tingene var ting som Paulus var veldig stolt av. Og han var så på en måte sjølrettferdig og opptatt av, jeg er en rettferdig mann som tjener Gud. Jeg har ting i orden med Gud, jeg har ting i orden med mennesker, jeg har ting i orden med statsborgerskapet mitt. Han var på en måte en ener og en vinnertype. Og han var en sånn type som sa, jeg har ting så godt i orden med Gud at jeg skal utrydde alle de her vranglærende kristne som forkynner ikke det jødiske evangeliet, men som forkynner om en Messias som heter Jesus. Og så Paulus, han var så brennende for Gud at han ville, som jøde da, at han ville utrydde de kristne. Og han var rundt og jakta kristne ledere. Og han var ikke nådig. Du leser i Apostelgjerningene 7, så var han på en måte ansvarlig for at den første kristne martyren, Stefanus, ble steina. De som steina Stefanus, de la klærne sine ved Paulus sine føtter. De gjorde det på hans oppdrag. Men han var the main man bak steininga av Stefanus. Hvis Paulus kommer til hjemmet ditt og arresterer deg fordi du er kristen, så kan det som skjedde med Stefanus, skje med deg. Og så kommer vi inn i historien da i kapittel 9. Skal vi ta oss tid til å lese de versene sammen? Fra kapittel 9 i apostelgjerningene, fra vers 1 til 22. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og trua dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene I Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og føre dem I lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring han. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød, «Jeg Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn I byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» Mennene som fulgte han sto målløse. De hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok han I hånden og leide han inn til Damaskus. I 3 dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drakk. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til han, «Ananias», han svarte, «Her jeg, Herre». Og Herren sa, «Gå bort I den gaten som kalles den rette, og I huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus. For se, han ber. Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på han, så han får synet igjen. Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige I Jerusalem. Og nå han her med fullmakt fra overprestene for å legge I lenker alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa til han, «Gå, for jeg har utvalgt han som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningefolk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise han alt han må lide for mitt navns skyld.» Da gikk Ananias, og han kom inn I huset, la hendene på han og sa, «Saul, min bror, Herren selv, Jesus, som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt. Så spiste han og kom til krefter. Han ble noen dager hos disiplene I Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus I synagogen og sa, «Han Guds sønn.» Alle som hørte på ble forundret og sa, ikke dette han som I Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem I lenker til overprestene?» Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene I Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus Messias. Så Paulus, han den sterke mannen som på vei for å ta de her vranglærende kristne, og på veien dit, til byen Damaskus, så møter han da Herren Jesus sin I egen person. Så han blir slått I bakken. Du vet, ofte så når vi snakker om møte med Jesus, så ofte så starter vi med å snakke om Jesus sin tilgivelse og nåde. Men Paulus, han hadde så mye Han hadde så mye selvgodhet. Han var så høy på seg selv at Jesus, han, ikke sant, I møte med alle de her kristne som sikkert ba både om nåde og fred og greier, Paulus, han var ikke på den banen, han var en sterking. Og når Jesus skulle ta og gi en nåde, så måtte han liksom ta han litt først. Så han møtte kongen Jesus, som var full av kraft, som slo han, kom til han med et skarpt lys og slo han av hesten. Slo han I bakken. Og slo han I blindhet. Han som liksom hadde vært vant til, ser klart, kan veilede alle. Han var fullstendig blind og hjelpesløs. Han som sa, følg etter meg. Han måtte bare reise, så kan han hjelpe meg. Jesus bare ydmyket han 100%. Av og til lar Gud oss gå gjennom sånne ting I livet der vi bare kommer til enden av oss selv og ikke har noen ting å stille opp med. Noen av oss trenger det. Som noen av oss liksom har vært så høy på oss selv og så har sånn tro på egne tanker og meninger og intellekt og sånne ting at vi trenger at Jesus kommer som kongen som bare sier nå det nok. Nå det nok. Han slo Paulus av hesten, slo ham i blindhet, gjorde ham hjelpeløs som et lite barn. Paulus ble ledet til inn i byen, satt i et mørkt. Om rommet var mørkt, det vet jeg ikke, men det var mørkt for han. Han var helt hjelpeløs, og Gud bare tok han og sa, «Nå starter vi på nytt, Paulus. Nå skal du få begynne å lære.» Og Jesus tar til en på veien der om at han skulle bruke i riket sitt. Så når Paulus senere forteller om denne historien, om hvordan han møtte Jesus i et syn på veien, så ikke bare møtte han dette synet, men han hørte stemmen til Jesus som kalte han. Vi leser litt av det her, men Paulus han opplevde et kall til tjeneste gjennom det synet som han møtte på veien. Men han var helt hjelpeløs. Så fra å være en ressurssterk mann som tenkte, Gud kan bruke meg. Gud bruker meg. Jeg tjener Gud. Gud, jeg regner med du er med på mine greier. Så gikk han til å være en blind mann som var slått i bakken, helt hjelpeløs, satt i et rom og spurte Gud, Gud, jeg vet ikke hva som skjer. Jeg forstår ikke det her. Jeg vet bare at jeg ser ingenting. Alt er mørkt. Og så taler Gud til en mann som heter Ananias. Og da tenker jeg, det hadde jo på en måte vært litt lurer hvis Gud hadde sendt Peter, eller Johannes, eller Jakob. Noen av de som på en måte menigheten visste at det her er liksom, disse folka kan greiene. Paulus som har blitt trent av en av de her kjendisene i menigheten. Men Jesus han gikk til Ananias. Og han, det eneste sted vi møter Ananias, det er i denne fortellingen. Og Ananias, han gir Paulus den høyeste hedersbemerkningen som han noen gang har fått i livet sitt. Når han møter ham. Han sier, Ananias, i vers 17 så står det, da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på han og sa, Saul, min bror. Så Paulus, det første han lærte når Jesus igjen kom til ham når det var helt mørkt, det var Saul, min bror. På en måte, når Ananias sa det, så skjønte Paulus, ok. All right. Jeg vet ikke hvordan han opplevde det. Jeg lurer på om han måtte la det synke litt inn. Han tenkte, ok. Jeg vet at hele karrieren min, den er bygd opp rundt den jødiske troen min. At jeg er en skriftlærd, at jeg er en som kan ting, at jeg er en som forfølger de kristne, at jeg er på lag med ypperstepresten. Jeg og makta er på lag. Hvis den fyren der har rett, hvis jeg er en bror, da er jeg i trøbbel. Fordi det betyr at alt i det gamle livet mitt, alt jeg har bygget opp, alt jeg har vært stolt av, det er ingenting verdt. Fordi da går jeg fra å være samfunnstopp, til å være en del av denne sekta som kalles veien, som ingen vil ha noe med å gjøre, og som forkynner et helt crazy budskap om at en mann som heter Jesus har stått opp og leve. Jeg blir en av de gærne folka. Jeg blir en av de forfulgte folka. Jeg blir en av. Kanskje har han tenkt sånn? Jeg vet ikke. Men når han var på veien til Damaskus, så skjedde noe. Jesus sa noe til henne. Han sa, her leser vi vers 4, han falt til jorda og hørte en stemme som sa, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Så Paulus, Han var ut og forfulgte de kristne. Og så sier Jesus til ham, han kommer med sin kraft, med sin makt, med sin herlighet. Og så sier Jesus til ham, hvorfor forfølger du meg? Og Paulus bare, nei, nei, nei. Jeg har bare holdt på å forfulgt noen sånne vranglærere. En sånn sekt som holder på med vranglærere. Jeg har bare holdt på å forfulgt noen sånne halvgærne folk som holder på å forkynne at oppstandelsen har kommet, og at Messias har kommet. Mens Jesus sier at, hei, 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 hvorfor forfølger du meg? Det må ha vært en enorm forandring på Paulus. Fordi når Jesus møtte ham der på veien, så skjønte han med en gang. Han hadde møtt Herren. Han hadde møtt den allmektige. Han hadde møtt han som er stor. Han hadde møtt han som har makt. Han sier, hvem er du, Herre? Han skjønner hvem han møter. Han skjønner at han har møtt Guds herlighet. Han skjønner, det her er den oppstandende Jesus. Men den oppstandende Jesus, han som er full av kraft, makt, herlighet, styrke og storhet, han sa, hvorfor forfølger du meg? Plutselig så skjønte Paulus at alle de her folka som han hadde jaget og plaget og rev ut av hjemmene sine, alle de folkene, Jesus sa, det er meg. Det er min kropp, det er mitt folk, det er min familie. Du holder ikke bare på å jage en masse folk. Du holder på, du berører meg. Hver gang du berører en av de her disiplene, så berører du meg. Så Paulus han satt der og han skjønte, wow. De som jeg trodde var de verste folka på jordas overflate. Jesus står bak dem. Han er Messias, han lever, han er full av makt og herlighet. Og så skjønte antageligvis Paulus, mens han satt der i 3 dager, så skjønte han. Jeg har ikke bare holdt på å forfulgt deg sekt, men jeg har forfulgt Guds sønn. Jeg har stått Gud imot. Jeg har syndet mot himmelen. Jeg har syndet mot Jesus Kristus, Messias. Han som jødene har ventet på. Han som er kongen, frelserkongen. Jeg har syndet mot han. Jeg har tatt livet av folket hans. Jeg har forfulgt dem. Og så kom Ananias til ham. Og så sa han, Saul, bror. Så Paulus skjønte, hvis jeg er en bror, så har jeg mistet alt det gamle. Men han skjønte, hvis jeg er en bror, hvis det er sant, jeg som har fulgt de kristne, jeg som har kjempet imot Gud, hvis det er sant det Ananias sier, at jeg er en bror, det betyr, da hører jeg Jesus til. Da har kongenes konge, herrenes herre, da har han tatt imot meg. Da har han innlammet seg med i sitt folk. Hvis han her, som representerer Jesus, sier, Paulus, du er en bror, da betyr det at jeg hører også Jesus til. Så vet du, den høyeste utmerkelsen du kan få i livet, det er å være søster eller bror. Kan aldri komme noe høyere enn det. Kan aldri få noe mer ærerik benevnelse enn det. Ok? Er dere med? Da hører du til Guds familie. Hører du til hos Jesus. Paulus hørt. Paulus bror. Fra Ananias. Og så gjorde Ananias noen ting her som er veldig interessant. Han sa Paulus bror, og så la han hendene på Paulus. Han kom inn i huset, la hendene på han og sa, Saul, min bror, Herren selv, Jesus som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Så Ananias kom og tok hendene sine og la dem på Paulus. Nå kan du prøve, hvis du har hender så kan du løfte dem fram. Ok, bra. Det mange som har hender her. Flott. Flink. Ja, veldig bra. Nå kan du, hvis at du kjenner dem som sitter ved siden av deg, og det greit, så kan du legge en hånd på skuldra til noen ved siden av deg. Det her en sånn dagfinn. Ja, bra. Skal du prøve? Flott. Alle må ha prøvd det nå. Bra. Flink, ok. Det en ganske vanlig ting å gjøre. Dere med på det? Ja, legge hendene på noen ting. Noen folk. Alle har hender. Alle kan vi legge hendene på noen. Og så sitter Paulus der i mørket, og han har møtt Herren Jesus, og han vet at Gud på en måte har kalt til noe stort. Men hadde ikke vært mer opplagt at han som var den store, skulle bli den store apostelen. At han liksom, litt sånn som Jesus da, for eksempel etter 3 dager i mørket. Jesus var jo 3 dager i mørket. Vet du hva Jesus gjorde? Han bare sto opp, helt på egen hånd, full av kraft. Hadde ikke vært naturlig at denne store apostelen Paulus, også bare liksom på den 3. dagen i mørket, bare kunne ha gjort sånn her, tørka av blindheten. Og så hadde han lagt hånda på hjertet og bare, Elians liv fyller meg opp. Og så hadde han kommet ut av huset sitt i Damaskus, full av kraft og sagt, her er jeg. Tilbake. Nei. Det var ikke sånn det skjedde. Jesus trent Paulus. Og lærte han kanskje det viktigste han trengte å lære i livet sitt. Det var. Jesus lærte han. Hvis du hører meg til, så hører du til i familien min. Hvis du hører meg til, så er du aldri større enn at du en bror. Og hvis du hører meg til, så er du helt avhengig av at mitt liv strømmer inn i livet ditt gjennom søsken. Så Paulus, han opplevde å møte Jesus gjennom håndsbeleggelse. Nå skal du få høre en ting. At når Bibelen i Hebreerbrevet kapittel 6 og vers 1, snakke om de første og grunnleggende ting vi lærer om Jesus Kristus, så står det der om omvendelse, om tro, om dåp i vann og den hellige ånd, og om håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. Og det er interessant, Hebreerbrevet kapittel 6 av vers 1-3 tror jeg du finner her. Det er interessant fordi at for mange kristne så er det naturlig å tenke at de første og grunnleggende tingene i å lære å kjenne Jesus, omvendelse og tro, det skjønner vi. Vi vender om fra å gå vår egen vei, tar imot Jesus som Herre og tror på han. Men omvendelsen kommer før troa. Fordi du vender om og tar imot troa fra Jesus. Og så er det dåp i vann og dåp, å bli fylt med den hellige ånd. Dåp i vann og ånd, det forstår vi. Og så forstår vi det her med oppstandelsen og evigdom, det som hører fremtiden til, eller dommen og det nye livet og det evige livet. Det forstår vi er veldig grunnleggende og viktig. Men hvorfor er håndspåleggelsen blant de første grunnleggende ting som kristne skal lære om Jesus? Er ikke det et godt spørsmål? Så Paulus, han lærte at det var noen ting han ikke kunne få fra Jesus uten at en bror la hendene på ham. Det var noen ting Jesus hadde. Altså Jesus, bare la det her være klart. Jesus kunne ha åpnet synet til Paulus og døpt den i den hellige ånd uten at Ananias var til stede. Men Jesus gjorde det ikke sånn. Fordi håndspåleggelsen er en del av de grunnleggende tingene han ønsker at kristne skal lære. Det betyr veldig enkelt at for å kjenne Jesus som er hodet i himmelen, så må du forholde deg til kroppen hans på jorda. Så Jesus, han helbreda ikke synet til Paulus før Ananias kom og la hendene på ham. Da kom synet tilbake. Jesus fylte ikke Paulus med den hellige ånd før Ananias kom og la hendene på han. Da ble han fylt med den hellige ånd. Jesus lot ikke Paulus bli døpt alene, men han tok og førte den til kroppen sin, og så var det Ananias som døpte den i vann. Det var en del ting som Jesus ikke gjorde inn i livet til Paulus, uten gjennom en bror. Så første tingen Paulus lærte var, Jesus er stor, Jesus er mektig, Jesus er Herre. Jesus er den som slo meg av hesten og tok vekk synet mitt og satt meg i mørket. Han er stor. Og det neste han lærte, det var, Jesus arbeider inn i verden gjennom en kropp. Jesus arbeider inn i livet mitt gjennom søsken. Og så lærte han, det er en hel del ting som Gud ikke gjør i livet mitt uten at jeg ydmyker meg. Og tar imot hans hjelp og hans nåde fra søsken. Så Paulus, for å kjenne Jesus, så måtte han lære ydmykhet. Nå skal jeg fortelle dere en ting om Paulus, som egentlig står implisitt i denne historien. Det er, han var topptrent i de jødiske skriftene. Og han hadde fram til da vært overbevist om at de skriftene sa at det de kristne sa om Jesus bare var tull. Så fordi han var overbevist om de jødiske skriftene, så trodde han at det kristne budskapet var feil. Når han møtte Jesus på veien, vendte om, tok mot Jesus som Herre, fikk synet tilbake, ble døpt i den hellige ånd, så måtte han begynne å lese dette ordet på en helt ny måte. Han måtte legge bort den jødiske måten han leste på, og plutselig så oppdaget han at den treningen har hatt, ja, den var sikkert god og nyttig til en del ting, men jeg må se alt på nytt igjen, fordi hele Bibelen handler om Jesus. Så på en måte så var hele utdannelsen hans, den måtte revideres. Han som var den som kunne gi andre opplæring, han måtte sette seg ned med Ananias, og så måtte han si, ok, la oss ta det her fra begynnelsen av. Historien om Jesus. Ananias, hva mener du om, hva leste du om Jesus hos profeten Jesaja? Så sier Ananias, Paulus, bli med meg til Jesaja. Bli med til, vi kan se på mange plasser, Paulus. Men bli med meg til kapittel 53. Hør her, hva som står om Messias. Han hadde ingen herlig skikkelse. Vi kunne ikke se på, som vi kunne se på. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker. En mann av smerte. Kjent med sykdom, en i skjule ansiktet for. Han var foraktet av regnet, han ikke for noen ting. Så sier Ananias, vet du, det her skriver Jesaja om Messias. Det her skriver Jesaja om kongen. Og det her skjedde med Jesus på korset. Og Paulus bare, mener du det? Og Ananias bare, ja, det er sånn det henger sammen. Og hør her, sannelig, våre sykdommer tok han, vår smerte var han. Og Ananias til Paulus bare, Paulus, det som skjedde på korset var at Jesus tok på seg synda. Det var det som gjorde Jesus til konge. Han var kongen som seiret over synd, over smerte, over død. Og vi gikk alle vill som saua. Hver tok vi vår egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Paulus, sier han, det her handler om deg. Du var en som bare gikk din egen vei. Du var en som forfulgte kristne. Men skylda for alt det gærlige du har gjort, det rammet Jesus på korset. Og Paulus bare, wow, mener du det? Og Ananias, ja, det er sånn. Og så sier Paulus, ja, men hva tenker du om profetien i Mika, om lyset som er hedninger folk kan sitt lys? Så sier Ananias, ja, det handler om Jesus. Så sier Paulus, ja, men kan det bety at det her nyheten om Jesus ikke bare angår jødene, men at det angår alle jordas folk? Og så sier Ananias, Antageligvis. Paulus han måtte lære alt på nytt igjen. For å komme inn i Guds rike så må vi bli som barn. Og alt på nytt igjen. Jeg har lyst til å bare lande her. Jeg har lyst til å peke litt raskt på tre ting som Paulus lærte om gjennom håndspåleggelsen. Og det er følgende ting. Det første han lærte, har vi vært inne på, det er at han gir oss søsken. Og at vi trenger å ydmyke oss for å ta imot fra han. Så for min del så betyr det at møtet mitt med Jesus som konge gjør at jeg ydmyker meg i møte med alle mennesker. Fordi at jeg forventer at Jesus kan tale til meg gjennom alle mennesker. Det betyr at av og til så kan jeg sitte rundt middagsbordet, og så sier barna mine til meg, du pappa, du pleier jo å si sånn og sånn og sånn. Men i sted så gjorde du jo sånn her. Det henger ikke sammen. Og da får jeg lyst til å si, din rakkerunge, kom deg på rommet, bli der i 3 timer, til du slutter å fortelle pappaen din hva han gjør feil. Når du har tenkt deg, så kan du komme tilbake. Så, men så sier jeg forhåpentligvis ikke det. Så sier jeg ok. Så sier jeg ingenting mer. Og så går det kanskje 3 timer. Og så tenker jeg litt mer på det kidden sa. Og så tenker jeg, ja, jeg sa nok én ting og gjorde noe annet. 11-åringen, 12-åringen har rett. Jeg har feil. Og det første jeg gjør da, det er ikke å gå til 12-åringen, men det første jeg gjør da, det er å gå til Jesus. For hvem er det jeg har hørt? Jo, jeg har hørt Jesus sin stemme gjennom et barn, rundt middagsbordet, inn i mitt liv, som jeg trenger å justere meg etter. Så, og da sier jeg til Jesus, Jesus, jeg har akkurat hørt stemmen din. Jeg tror du har rett, jeg har feil. Jeg trenger å vinne om. Jeg trenger å få integritet i livet mitt på dette området. Hjelp meg. Tilgi meg. Takk for din nåde. Og så må jeg jo gå til den der plagsomme kisen rundt middagsbordet. Og si, ok, det du sa, det var rett. Pappa sa en ting og gjorde noe annet. Sånn skal det ikke være. Jeg har bedt Jesus om tilgivelse. Da er jo han, det er ikke alltid han blir så ydmyk, han som påpeker det. Men da har i hvert fall pappaen blitt ydmyk. Det er jo en ting. Da med seg. Men vi lærer oss å kjenne igjen Jesus gjennom søsken, og vi forstår at vi trenger å underordne oss under hverandre. Så det betyr, jeg har et hyrdeansvar i denne menigheten, men hvis Thomas tar opp noen ting med meg, eller Camilla tar opp noen ting med meg, eller Samuel tar opp noen ting med meg, eller Sten Ove eller Julie, så trenger jeg å lytte. Hvis jeg ikke lytter, så har jeg ikke bare trøbbel med Julie, Sten Ove, Samuel, Camilla og Thomas. Men da har jeg trøbbel med Jesus. Det er mye verre. All right. Så, det første vi lærer om håndspåleggelsen, det er at når vi blir tatt imot i det kristne fellesskapet, så får vi en familie, og Jesus bruker den familien til å forme oss. Og han bruker den til å korrigere oss, til å oppmuntre oss, til å trøste oss, til å styrke oss, til å oppbygge oss, til å sette mot i oss, til å sende oss ut. Han virker inn i livet vårt på den måten. Det andre jeg har lyst til å peke på, det står i 1. Peters brev, på kapittel 5. Og her kan du få slå opp, hvis du har med deg en bibel. Skal vi se. Og det er fra vers 1 til 5. 1. Peters brev, kapittel 5, vers 1 til 5. De eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som selv en eldste og et vittne om Kristi lidelser, og har del i herligheten som skal åpenbares. Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Og ikke for bindingsskyld, men av hjertet. Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner. Dere unge skal underordne dere de eldste, og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og faktisk, når du leser i det nye testamentet, så dukker denne håndspåleggelsen opp når Bibelen snakker om eldste og hyrda i menigheten. Så når Bibelen snakker om eldstetjenesten, så er det sånn at eldste blir lagt hendene på og satt inn som menigheten sitt lederskap. Så der berører vi håndspåleggelsen. Så hvis vi skal lære å kjenne Jesus gjennom håndspåleggelse, så betyr det også at vi lærer å kjenne Jesus gjennom de hyrdene som han satt i flokken. Og her beskriver Peter en interessant dynamikk da. Han sier at han snakker til da de eldste i menigheten, og så sier han, vær hyrda for flokken, og så skal dere en gang, så skal dere få herligheten seierskrans fra den øverste hyrden. Så det betyr at Jesus, han er vår bror, og vi lærer å bli søsken. Og Jesus, han er overhyrden, og han har en hyrdetjeneste i menigheten sin. Så det å forholde seg til Jesus som overhyrden, det handler også om at vi lærer å forholde oss til hyrdetjenesten i menigheten. Og da sier han her at hyrdene, de skal ha tilsyn, ikke av, med flokken da, ikke av tvang, men av fri vilje. Og de skal ikke gjøre seg selv til herre over menigheten, men være et forbilde for flokken. Så lederskap, kristent lederskap, det handler om å være forbilder. Som mennesker kan se på og følge etter og si, her er det mennesker som jeg kan se til, og som jeg kan få mat hos, og som jeg kan få veiledning fra, og som har et ansvar for å holde flokken samlet. Så det her er veldig interessant. Det å kjenne Jesus som hode, det handler også om hyrde. Det handler også om at vi kan vite, ok, hvem er det som er hyrden i mitt liv? Det må du finne ut. Så det er aldri en sånn diffus sak. Så det er aldri teoretisk en del av Guds familie. Enten så har du søsken, kristne søsken. Altså et kjennetegn på at du er med i en menighet, det er at du krangler litt med kristne søsken. Hvis du bare er med i menighet på et sånt nivå at du går inn på møter og smiler og hilser på folk og så går igjen, da er du egentlig ikke skikkelig med i en menighet. Kjennetegnet på at du er Guds familie, det er at du kommer så nært til folk at du blir litt irritert og smiler litt. Og at du må tilgi ting og gjøre opp ting og bli slipt og formet. Er dere med? Så Jesus snakker aldri om møtekristendom, han snakker om familieliv. Så det betyr vær involvert i hverandre sitt liv. Og så det å være en del av familien er ikke teoretisk, det er noe du erfarer. Og det å være av Jesus som hyrde, det handler om at du vet hvem som er hyrdene i livet ditt. Det må være, du må vite hva de heter, og de må vite at du tilhører i flokken deres. Og det er fordi at hvis ikke de vet at du tilhører i flokken, så er det vanskelig for dem å være hyrde i livet ditt. Så det må du fortelle dem, hvis du ikke har gjort det. Her hører jeg til. Og så står det at det er en gjensidig underordning, at dere unge skal underordne dere under de eldste. Så her er det rett og slett inn på alder, og si at faktisk så er det et aspekt av at de som er unge lærer av de som er eldre. Og det har både med vandringen, hvor lenge vi har vandret med Jesus å gjøre, og det kan ha med hvor mange grå hår folk har på hodet. Så det å vise litt respekt for de som har levd lenge, og hva vi kan lære fra dem, det er viktig. Så Herre, gi oss mer grå hår. Det siste punktet jeg har lyst til å si, det har jeg egentlig sagt, men det er veldig enkelt det her, at det er en side ved Guds kraft og åndens liv som Jesus formidler kun gjennom hender. Og det et paradoks. For det at enkle hender, hvorfor det Guds redskap for å formidle kraft fra himmelen? Sånn det med en del ting i vandringen vår med Gud. Hvorfor det kraft i å bryte brød og drikke vin sammen? Hva det som gjør at det fører oss inn i et fellesskap med Jesus? Det å bare brød og vin? Nei, men det en kraft i brødsbrytelsen. Det en kraft i håndsforleggelsen. Så det nye livet fra Gud, det formidles med kraft gjennom at kristne legger hendene på det. Og det finnes en dåp i den hellige ånd, som gjennom hele det nye testamentet, så leser vi om at det en fylde av den hellige ånd som blir formidlet inn i menigheten gjennom at kristne legger hendene på nye troende. Så blir det en dåp i kraft til å være vittne for evangeliet, til å leve et nytt liv, så åndens frukter kan bli synlig av kjærlighet, fred og glede og rettferdighet. Og du kan bli ført døpt med en ånd til å være en kropp, sier Bibelen. Så dåpen i ånden er også måten Gud gjør oss til, ikke bare til frittstående lemmer, men til en kropp som fungerer sammen.